Tak kázání se jmenuje, jak už jsem to psal, jmenuje se Aby bylo jasno. A já nevím, abych to nějak uvedl, když není jasno, tak je mlha. Prostě je to takový, jako když si představíte, asi jste určitě byli na horách někdy, takže na těch horách se dá být v různém počasí. Třeba když je pěkně jasno, vidíte kolem sebe, je to pěkný, a potom taky třeba jste tam byli, když prostě jasno nebylo. Když tam byla mlha, šli jste od tyči k tyči a není to tak pěkný. Nemáte z toho tolik a můžete zabloudit. Když je to ještě horší a v zimě, tak pořádně nevíte, kde jste. Já myslím to, že jasno je tehdy, když se prostě nelže, když lidi mluví mezi sebou pravdu. Představte si, kdyby každý člověk, který někdy lhal, tak by se mu tady na čele objelo velký L jako lhář. Myslíte, že by tady byl někdo, kdo by to L-ko neměl? Já bych ho měl. A je někdo, kdo je přesvědčený o tom, že by ho neměl?
Andulka.
Jo, přesně. No Andulka ta už by ho možná měla. Ale Tereska ta by ho neměla. A pak by to třeba neměl váš pes, že jo? Protože ten taky nelže. A jaký zároveň neumí mluvit. Prostě všichni, podle mě, každý člověk by tady měl velký L, protože lhal. A některý z nás lžou doteďka. Jsem tam. Ne pořád. Kdyby, je to teda velký kdyby, mluvil někdo pravdu, tak by třeba vám řekl tohle. Dobrý den, jdu vám nabídnout tady tu službu, ale ve skutečnosti je to tak trochu podvod, který vás za 2 roky bude mrzet. Tak byste řekli, jo, tak vám děkuju a už sem prosím vás nikdy nechoďte. Ďábel vám nikdy neřekne, dobrý den, já jsem ďábel, chci tě podvíst, chci tě odlákat od víry a následování Pána Ježíše Krista a je mi úplně jedno, kam tě odlákám a co budeš jinýho dělat. Dělej cokoliv jinýho, ať už je to od charity až po zlodějnu, ale abys hlavně nevěřil a nenásledoval Ježíše Krista. Bible říká, učí nás, že Satan a jeho sluhové se převlékají za anděla světla nebo spravedlnosti. Takže neříkají, tohle je zlý, ale říkají, tohle je dobrý. Dobrý den, mám tady pro vás výbornou literaturu a možnost, jak se dobře stravovat, jak získáte nějaký zisk a určitý štěstí. A já jsem přesvědčený o tom, nebo tak to jako vidím ze svých zkušeností, že Satan o Pánu Ježíši Kristu nemluví. Ani ti, kdo mu slouží, o něm nemluví, pokud to není nezbytně nutný. Prostě říká něco jiného, běž touhle cestou, dělej cokoliv jiného, zabývej se čímkoliv jiným. Tam se vydej. V klíčových okamžicích našeho života potřebujeme, asi je to důležitý, tu svou důvěru obrátit ke Kristu. Protože mám za to, že když člověk v klíčových okamžicích svého života to neudělá a že těch křižovatek takových zásadních v tom životě není zas jakoby tolik, tak mám za to, že ta krátká zkušenost mýho života ukazuje, že to většinou lidem vymstí. A já dám takový příklad, třeba, možná, že to budete vidět jinak, ale někdy to jinak vidí, třeba to hledání životního partnera. Boží přikázání nás vede k tomu, aby jsme si hledali křesťana, tak někteří z nás už to udělali a našli si křesťana, a některý prostě už nějak to nemohli vydržet, nebo se jim zdálo, že už to trvá moc dlouho, už prostě z toho měli jako nervy, že zůstanou na vocet, nebo já nevím co. A tak prostě šli do toho vztahu nějak jinak. A já teda nemůžu říct, opravdu nemůžu za to svoje pozorování těch, já nevím, 40 let, co nějak věřím, jako říct, že by to někde nějak dobře dopadlo. Já to prostě neznám, takový případ. Já o něm nevím. Nebudu tvrdit, že to neexistuje, ale neznám ho. Jeden případ takovej znám, kdy to byli manželé, který spolu, zdal se mi fakt řadu let, který se vzali, už myslím oba zemřeli, prožili spolu skutečně celý život, nerozvedli se nikdy, ale ke konci života žili takovým odcizeným způsobem a ten manžel, který byl teda jako nevěřící, ale byl takový jako hodnej člověk, takový veselý, takovou docela dobrou povahu měl, ale ty manželce vždycky tak jako se pošklebovali, jako když šla na to shromáždění, že vždycky jako nějak vyprovodili nějakou poznámkou, jako, tak se za něco nezapomeňte pomodlit, to nebo něco takového. Ona to celý život snášela a měli dvě děti, měli syna a dceru a obě ty děti jejich udělali to samý. Vzali si jakoby protějšek nevěřící a obě ty děti se v dospělosti, když už měli několik svých dětí, se rozvedli a prostě byli to takový kotrmelce jako divný, ale prostě vůbec nic dobrýho to nebylo. A jako příklad, když já jsem s obouma těma lidma se snažil mluvit právě odvrátit od toho rozhodnutí, tak oba mi říkali, tehda jako argument říkali, no ale podívej se na naše rodiče. Oni jako docela spolu vycházejí. V tu dobu to byla ještě pravda, ale za dalších 15 let už to pravda nebyla. Už to bylo jinak. Proto tohle je jenom takový příklad, ono by se to dalo ukázat na něčem jiným. Ale musíme pamatovat, že dostaneme se do nějakých zásadních situací, jako ani nemrknete, jo? Najednou. Může se vám stát cokoliv. Tak v tu chvíli my potřebujeme zcela úplně vyhledávat to, co je Boží slovo, co nám písmo říká, kam nás vede a musíme se učit spoléhat na Krista. A když to nedokážeme v těch malých věcech na něj spoléhat, tak pak těžko dokážeme nějakých větších. Musí být nějak čitelný, hmatatelný a dokazatelný, jaký konkrétní vliv, dopad má na tvůj život to, že ty v něj věříš vůbec. Jestli to na něčem vůbec je nějak vidět. Co se týká té jasnosti, tak mám za to, že jenom jedinej, kdo má v současné době jasno, je to Bůh Otec, Syn a Duch Svatý Boží nebo Duch Kristův. A tomu my říkáme, to je náš Bůh, že jo. A on je nejvyšší moc ve veškerenstvu. Mně se líbí to slovo veškerenstvo, protože je už, jako je to český slovo, už jako nepoužívaný, ale nejvyšší moc ve veškerenstvu je Ježíš Kristus, se na to musíme pamatovat. Je to on, kdo je nejvyšší moc, on určuje hranice všemu, moři, lidskému konání, a když řekne ne, tak se nikdo nedostane dál, než za to, co on řekl. Pokud v něj skládáme svoji naději a milujeme ho, očekáváme na něj, tak tento Bůh, který má tu nejvyšší moc v tom veškerenstvu, říká a slibuje tobě, že nebudeš zahamben. A písmo taky říká, že je nemožné, aby Bůh klamal nebo lhal. Že jo, slovensky třeba se řekne jako lhář, klamár. Lhář, klamár. Klamár je ten, kdo vás klame, kdo prostě jakoby oklamává to lží někoho jiného. Bible říká, Bůh není možný, aby Bůh lhal, aby byl klamár. Nelze. Jeho sliby budou naplněny. Je strašně důležitý, aby my jsme byli jasní. Já jako říkám, že nemusíte být tvrdý, abyste byli jasní. Nemusíme řvát svou pravdu a napadat lidi. Člověk může být jasnej, ale nemusí být tvrdý. Mezi manželi se může často stát takováhle situace, že Franta se ptá Marušky a říká, Maruško, co ti je? Není ti špatně, nemáš špatnou náladu? Maruška, nic mi není. Co mi by bylo? Ale Franta vidí, že jo, prostě jasně, že Marušce něco je. že není jako, že je nějaká prostě taková nervózní, nebo s ním nemluví, nebo já nevím. Říká, tak něco ti je máš, nic mi není, nech mě. Ale to je špatně tohleto. A teď začne ta mlha. Není jasno. Začne tápání, že jo, co asi se teda děje. Začíná takový to bloudění, jako v tom vztahu, že jo, nějaký. A v těch mlhách často jsou ty bouračky, že jo, že do sebe lidi buď vrazej různě vztahově, anebo tak různě. Správně, aby člověk byl jasný, aby nebyl ten klamár, tak musí mluvit pravdu. A já tady vidím takový dvě možnosti. První možnost je, že Maruška by řekla, jo, něco mi je, ale teď se mi o tom nechce mluvit, já se potřebuji chvíli uklidnit, nabrat sílu, potřebuji čas a potom si o tom promluvíme. A nebo může říct, jo, vadí mi tohleto, ale teď o tom nechci třeba mluvit. Tady není o to, že musíme najít hned to řešení, jakože to vyřešíme. Ta věc se nemusí vyřešit. Stačí mluvit pravdu. Stačí udělat prostě jasno. Je tady ten problém, teď ho třeba nevyřešíme, ho vyřešíme zítra nebo za týden, to už je jedno, ale přiznám, jak věci jsou. Lež to je prostě mlha. Je to tápání, bloudění, narážení, motání se. A jak jsem četl na začátku o tom pokušení Pána Ježíše Krista, tak tam je napsána jedna věc, možná jste si toho všimli, že Ježíš vyhladovil, po 40 dnech vyhladovil a každý by vyhladovil, že jo. A teďka, když jste vyhladovělí, tak máte určitou tělesnou jako slabost. Dejte si pozor, a my všichni si na to chceme pozor, když máme tělesnou slabost. Že připomínám příběh Ezaua, který přišel z toho lovu, že jo, a měl hlad prostě. Byl vyhladovělý. Těšil se na to, někdy to taky člověk zná, že jde domů a těší se, jak se pořádně nají, jakože fakt mu kručí břiše a má hlad. A protože měl ten hlad, tak některý lidi jsou nevrlí a nervózní, když mají hlad a prostě nejsou ve svý kůži a to, co hlavní jejich myšlenka se najíst. A právě v tom rozpoložení toho hladu ten Ezau nevratně prodal za talíř čočkový polívky to svoje prvorozenství. A tak definitivně určil svůj budoucí život, který už nebylo možné ho nějak jako předělat, nějak to vrátit. A právě v tyhle slabosti přichází Satan k Ježíši, vče vyhladověl, a říká mu, řekni, ať z tohohle kamene je ten chleba. Ale Ježíš mu říká, já mám sice hlad, já mám hlad, jsem vyhladověl, já chtěl bych ten chleba, ale prostě jsou jiné věci, kterýma člověk bude nějak jako se sytit. A já ale tohle nechci rozebírat, ale chci říct tohleto, že ďábel přišel a teď mu tam citoval to písmo. Ale to neznamená vůbec nic. Prostě kdo může citovat písmo? No kdo chce, že jo? Každý, úplně každý. Přečíst Bible vám může úplně každý. Ať je to satanista, ať je to muslim, věřící, nevěřící, úplně jedno. Z Bible může citovat každý prostě. A může citovat to, co prostě bude chtít. Ale to, že cituje někdo něco z písma, to ještě vůbec nic neznamená. Vůbec nic. Protože Satan písmo zná, samozřejmě, zná ho naspaměť, zná ho líp než kdokoliv z nás. A proč bych z něj nemohl citovat? Ale problém je v tom, že můžou dva říkat, ty citovat to též, a rozdíl je nebetyčnej. Protože Satan je vysoce, samozřejmě, inteligentní bytost, ale jak jsem už říkal a připomínám to znova, že zlu nechybí inteligence, ale chybí mu správný svědomí, protože nemá ducha božího. A Satan nemá ducha božího. Nemá v sobě ducha Kristova. Nemá v sobě ducha svatého. Bible nás učí a říká, že kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho, jako Boha nebo Krista. No a to Satan určitě není. Ale Bibli citovat může, co by ne. Proto je vidět, že když člověk nemá ducha Božího, nemá ducha Kristova, tak mu žádná Bible nepomůže. Nemůže mu pomoct. Protože ji bude používat prostě bez toho ducha Božího a bude jenom přehazovat lopatou informace biblický z jednoho rohu místnosti do druhý. Mít ducha Kristova znamená mít určitý myšlenky. Myšlenky, který člověk, který ho nemá, nemá ty myšlenky. Mít ducha Kristova znamená mít nějaký svědomí, který nemá ten, kdo ducha Kristova nemá. A mít ducha Kristova znamená mít jiný smýšlení, než ten, kdo ho nemá, tak prostě tam ty myšlenky nejsou, neexistují. Nemají z čeho by pošli, z čeho by vyrostli. Kdybych byl ďábel a chtěl bych zničit církev, tak bych nebořil kostely. Všechno bych nechal tak, jak to leží a stojí. Nechal bych probíhat bohoslužby, nechal bych, aby lidi zpívali chvalospěvy, nechal bych je číst Bibli, nechal bych je Bibli citovat, ale vzal bych ducha, snažil bych se o tamtud zařídit, aby tam nebyl duch Boží a duch Kristův. Pokud by se mi to povedlo, tak ty bohoslužby a celá ta akce by se stala jenom duševní záležitostí, duševníma úvahama nad písmem a svět a Satan by říkali, ano, ano, to je ta církev, sem choďte. Ty nejchytřejší, ty nejinteligentnější by měli ty nejlepší přednášky a sestavili by z těch informací prostě tu nejlepší věž nějakou, jako z kostek. A všechno by to bylo logický a rozumný, ale Kristus by tam nebyl. Nikdo z těch lidí by ho nemiloval, nikdo by se mu neklaněl, nikomu by se po něm nestejskalo. Nikdo by ho v dalším čase vůbec nevyhledával. Nikdo by ho na kolenou neprosil. Nikdo by se nesytil Boží přítomností, protože by tam žádná nebyla. Prostě by to byla jenom věc inteligence a rozumu. A postupně by se stalo, že by se to s tím světem krásně spojilo a sladilo a hrálo by to jednu kapelu. Ježíš řekl jasně, svět miluje to, co je jeho, co mu náleží, proto vás svět nenávidí. A Jan říká, proto vás svět nezná, že jeho nezná. Vůbec nezáleží na tom, aby jsme kladli důraz, jak co si tady bereme na sebe a na jiné věci. Důraz musíme klást na to, aby náš vztah s Kristem byl v nás, aby my jsme byli ten chrám toho Božího života. To jsme my, to je ten náš člověk. Jenom tam je ten Boží život a na žádným podlaze, sedadle, obrazu, místnosti ani stavbě ten Boží život nemůže ulpít. Jenom v člověku. Jinak to ani není možný. Jestliže teda podle písma svět je protikladem Boha a leží ve zlém, pak církev má být protikladem světa. V tom duchovním životě, v tom smýšlení, v tom, kým je. Bible nás učí, že Bůh miluje každého člověka. A to je pravda. Protože za každého člověka, i toho nejchytřejšího, i toho nejhloupějšího, i největšího boháče, i horšího ubožáka, Kristus zemřel a za všechny lidi zaplatil úplně stejnou cenu. Proto lidská duše má tuto cenu, která byla zaplacená. Je to jenom jedna měna. Jeden Kristus bylo za člověka, toto bylo obětováno. Ale to neznamená, že každý člověk bude spasen. Písmo nás učí, že takhle to nebude, že ne každý bude spasen. Bez něho, jak říká Jan Hus, že Bůh stvořil tebe bez tebe, ale nespasí tebe bez tebe, tak to je pravda. Za to můžeme klidně dát hlavu na špalek. Kdo nemiluje Ježíše Krista, nemůže duchovně růst. Není vůbec jak by se to mohlo dít. Že? Duchovně nerůst znamená v životě jako jeden úkaz. Nesete těžký břemeno. Vaše křesťanství, prostě to je náklad. Je to náklad povinností, je to náklad prostě, pod kterým se vám hrbějí a praskají vám záda. O radosti v Ježíši Kristu v dušením křesťanství nemůže být ani řeči. Protože člověk duševní nemůže pít z Krista. To vůbec nejde, že jo? Skutečný duchovní život je, jak řekl Pán Ježíš Kristus. On řekl, moje břemeno je lehký a mý ho netlačí. Takže jestliže seš v Kristu a miluješ ho, tak se to projevuje mimo jiný taky tím, že když učiníš to, co víš, že se Bohu líbí, tak tě to naplňuje radostí. Tak se z toho raduješ. A to je tvoje odměna. Nepotřebuješ to nikde psát, hlásat, chlubit se, ukazovat. Radost toho, že ty v něj doufáš, to je tvoje potěšení. On je tvoje potěšení. Ďábel vůbec nikdy nemůže poznat radost v Kristu, protože to není jeho přítel. Je to jeho nepřítel. Když máte Bibli bez Ducha Svatého, tak máte jenom spoustu informací a i kdybyste ji četli tisíc let, tak vám to nepomůže. Vím, že na mnoha místech muslimský děti používali Bibli, starý zákon, jako čítanku. Prostě učili se číst a četli Bibli, že jo? Četli starý zákon, ale stali se z nich muslimové. Protože pro ně to nemělo žádný význam, než jenom příběh a slova na papíře. A když budete mít Ducha Svatého a budete milovat Ježíše Krista a nebudete mít písmo, tak bych řekl, že to je lepší varianta, než mít písmo a nemít Ducha Svatého. To měli farizeové. Ježíš řekl, že jdou do pekla a že syny pekla dělají se všema těma svýma vědomostma o zákoně. Ale když někdo má Ducha Svatého, obrátí se a nemá to písmo, tak asi je to lepší. Ale pro nás, bych řekl, naši situaci je to hodně nedostatečný. Protože když teda chcete nebloudit, chcete mít jasno, kam jdete, tak potřebujete vždycky dvě věci. Potřebujete, já vím, dneska byste řekli telefon s navigací, ale já bych to vzal po staru. Potřebujete mít mapu a kompas. Protože kompas vám ukáže, kde je sever, ale neřekne vám, kde jste. To vám řekne mapa. A když máte mapu a nemáte kompas, tak sice víte, kde jste, ale nevíte, kudy jít, protože tu mapu nařídíte, srovnáte s tou skutečností jenom díky tomu kompasu. Takže nestačí vidět, kde je jich sever, východ, západ, bez mapy. A na druhou stranu, když máte tu mapu, tak bez tohohle tyhle dvě věci dohromady. Znamená vědět, nebloudit, vědět, kam jít a taky někoho můžete někam dovíst. Já jsem to chtěl tady nakreslit, ale to jsem nějak jsem na to zapomněl. Prostě, když vidíte hladinu moře třeba nebo vody, představíte si mořskou hladinu, tak když se vám tam objeví periskop, já už jsem tady o tom taky mluvil, tak to znamená, že pod vodou je ponorka. Ponorka, periskopy, já jsem o tom docela čet, protože mě to zajímá, tak oni je snaží se dělat tak, aby vytvářeli co nejmenší vlnu nebo bílou čáru, když vysune ta ponorka periskop a jede, tak prostě ten periskop dělá bílou čáru, že? Jak to obtýká ta voda. Tak oni se to snaží dělat tak, aby tohle tam nebylo, aby to bylo co nejméně nápadný. Že? A ty kukátka už dneska jsou jako hodně vymakaný. Dá se to přibližovat, údajně s tím přečtete normálně nápis reklamy na krámu z docela velký vzdálenosti. Ale je to jasný, jakmile vykoukne periskop a je malej, tak je jistý, že tam dole pod tou hladinou je schovaná ponorka a ta ponorka může být klidně 200 metrů dlouhá, může tam na ní být několik set lidí. Když teda vidíš ten periskop, nepotřebuješ už vidět celou ponorku, abys věděl, že tam je. Někomu to ale nestačí a říká, no periskop. Až chci vidět celou ponorku, pak teprve budu věřit tomu, že tam je ta ponorka. Ale když ti někdo lže, a ta lež, to je ten periskop, který se ukáže, on takový malej, a lže ti ten člověk, tak si může říct, a to nic. Ale když lže, tak je jistý, skoro, že i ta ponorka je plná špatných věcí. A když je někdo pravdivý a možná ukáže on periskop toho dobrýho, tak bych řekl, že i to, co je pod tím schovaný, že to tam bude dobrý, že tam budou ty dobrý věci. Proč to říkám? Říkám to proto, protože se nepohybujeme ve světě úplného odhalení, ani náhodou. Spíš se pohybujeme ve světě takových periskopů, kdy není úplně jasný, kdo je kdo a co je co. A Bible říká, nesuďte nic před časem, až přijde Pán, zjeví to, co je skryto, ať v dobrém nebo ve zlém. Já bych řekl, že spíš žijeme ve světě takových periskopů, který se takhle ukazujou, a většina úmyslů a těch věcí zůstává skrytá. Ale člověk, který je obdařený duchem Božím, Boží moudrostí, tak tomu by to mělo stačit, aby věděl, co je co a kdo je kdo. Co by se muselo stát s nějakým člověkem, aby řekl, aby vystrčil ten periskop a řekl, Ježíš Kristus je můj Pán. Ten periskop to je takový výrok. Krátkej. Ale jestli, když ho někdo řekne, tak aby se to mohlo stát, aby to řekl, tak musela nastat kolosální změna v jeho životě. On musel činit pokání a si uvěřit v Ježíše Krista, uznat, že on je vůbec je, že v něj věří a že uznává Boží přikázání a tak dále. Pod tímhle výrokem, pod tím jednoduchou větičkou, kterou vyslovíte za jednu vteřinu, se skrývá obrovská ponorka změny, prostě kolosální změna života. A je to jednoduchá věta. A co by se muselo stát na druhou stranu třeba se mnou, abych řekl, kašlu na Ježíše Krista, už mě to nezajímá, ať je to všechno prokletý. Co by se muselo se mnou stát? No, musel by se můj duchovní život úplně zbortit. Muselo by dojít k totální destrukci všeho, kam jsem dosud šel, v co jsem věřil a co jsem dělal a o co jsem se snažil. A muselo by dojít k úplnému zmaření toho všeho, abych řekl Ježíš, ať je proklet. To by muselo dojít k naprostému zničení toho, co ve mně je. A takhle krátká věta by to reprezentovala a ukazovala by, co se stalo pod tou hladinou velikýho. Někdo to vyjadřuje slovy a někdo to vyjadřuje skutky. Někdo těmi skutky říká, no já vím, Bože, co říkáš, ale já prostě ti na to kašlu. Že? Nemyslete si, že Bůh je tak hloupý, že se to jako nějak neumí přebrat. On ty řeči dobře rozumí. Ježíš Kristus byl přítel hříšníků, ale nebyl přítel toho hříchu. Že? A já jsem si vždycky říkal, proč se mu líbilo jako mezi těma hříšníkama jakoby víc. A já jako nevím, jak tomu rozumíte vy, ale já tomu nějak rozumím, řeknu vám aspoň za sebe jak. Já mám takovou ty kamarády, ty hříšníky třeba v tom aeroklubu a můžu vám říct, že opravdu někdy bych tomu dal radši přednost před nějakým náboženským shromážděním. Na mnohých místech různě jsem byl a nebylo mi tam líp, i když se tam citovala Bible a modlili se, a nebylo mi tam líp než tam. A víte proč? Protože já mám pocit, že ty hříšníci prostě nebyli pokrytci. Prostě byli, co byli. Jsou, co jsou. A oni třeba jako lžou a smilněj, ale říkají, že lžou a smilněj. Ale horší je to pokrytectví, že někdo něco takového dělá, ale dělá, že ne, že prostě nesmilní a nelže a dělá se jako, že je něco jiného. To je to pokrytec. Je to lež, to zná to pokrývat, něco zakrývat, něco jako schovávat, dělat z toho něco jiného. A tam je to lepší v tom, že prostě je to jasný. že každý je to, co je prostě, no. Tak něco ukrad, tak je jasný, že teda krade, že jo. Náboženský pokrytec a pokrytec vůbec je v podstatě, je to člověk, který lže, že jo. Je to způsob a vyjádření určitý lži, je to výraz lži. Já tohle jsem a ono ve skutečnosti něco úplně jiného. Ale na to je ta velká pomoc. Já myslím, jak jsem tady říkal před památkou páni, že jeden je náš mistr a my všichni jsme bratři, jsme naroveň. Prostě my jsme upadli na nějakým hříchu do ty smrti a jako není mezi náma žádný rozdíl. Žádný. Možná nějaký maličkosti, ale jinak potřebujeme zachránit. Pokrytec je člověk, který radši něco neudělá nebo neřekne kvůli tomu, aby si o něm někdo nemyslel, aby si ho nezařadil někam, než on chce, aby byl zařazen. V podstatě je to otrok lidí. Sám nesvobodnej, svobodu bere jiný. Žijeme prostě v padlým světě, ale ten svět, přestože je padlej, tak má svoje hranice a pravidla, který mu určuje Bůh. A ani svět, ať je jakoliv takovej či makovej, je nemůže překročit bez Božího dovolení a dopuštění. Ale my, protože náležíme Ježíši Kristu, tak bychom měli ze všeho nejvíc ctít jeho přikázání bez ohledu na to, co jako zrovna tím světem hejbe. A měli bychom si odpovědět jako otázku, co je nad náma to nejvyšší. Protože s určitou lží a nepravdou a s těma všema se budeme potkávat v podstatě od narození až do konce našeho života, budeme neustále se k tomu, se budeme prostě potkávat s těmahle věcma. A nakonec bych tady chtěl přečíst takový citát z kázání Jana Husa. A já jsem poslední dobou přemýšlel nad tím hodně, jak říká Pavel, zbraně našeho bojování nejsou jako tělesné, že jo, nejsou to ty různý kulomety a tak dále, ale přesto mají od Boha sílu bořit hradby. A Jan Hus tomu říkal, že silou, že zbraně biskupa jsou slzy a modlitby. Já jsem teďka hodně lidí potkal a někteří říkali, že si chtějí dát zbrojní pas a že chtějí chodit jako z pistole a nebo nosej nůž a to a různě jaký věci. A já nevím, já si myslím, že my bychom prostě touhle cestou možná na nějaký asi výjimečný případ, když to nějak bude mít smysl, asi neměli. A on, Jan Hus, tady k tomu říká tohle. Ale pokud chceš skutečně jednat podle Krista, pak si to slovo vylož takto. Moc mocí se má odehnat. To znamená, že se má násilí odehnat pomocí pokory a svaté trpělivosti. Tak odehnal Ježíš Kristus náš král moc ďábelskou, kněžskou a rytířskou. Nechal se zajmout, oloupit, políčkovat, poplivat, mordovat a zabít. A tak dal příklad svým milovníkům, kterým řekl, v trápení zachováte své duše. Proto říká přísloví, mezi jeho bojovníky vítězí ten, kdo bývá zabit. Ale světští bojovníci mají opačné přísloví. O kež by se naši naučili od těchto lidí, Krista Mojžíše, bojovat raději s božnou modlitbou než svou hrdostí, a více spoléhali na Boha, než na množství lidu svědomím, že Bohu je jedno, jestli přemůže nepřátelé skrze jednoho nebo skrze mnoho tisíc. Pane Bože svatý, tebe prosím, aby si uvedl tu moudrost Boží do našich srdcí, aby to naše myšlení náleželo tobě, a děkujeme za tvoji péči a starost o nás, která je daleko, daleko před námi. A prosím tě za to, aby jsme v tobě nacházeli pokoj, aby ta naše síla toho zápasu nevycházela právě z těch světských věcí, ale aby vycházela z tebe. Prosím za požehnání pro každého, kdo tu je, aby se tebe držel, aby tobě náležel, na tebe spoléhal ze všeho nejvíc. Amen.